Сёння ў папскім універсітэце Regina Apostoliorum пачаліся курсы для экзарцыстаў. Яны пройдуць ужо ў 11 раз і пакліканы дапамагчы біскупам з розных частак свету ў падрыхтоўцы святаром, якім даверана гэта асаблівае служэнне. Тэма сёлетняга семінара гучыць як экзарцызм і малітва вызвалення. Ідэя праводзіць падобныя курсы на універсітэцкім узроўні нарадзілася менавіта з жадання вырашыць цяжкасці, у якіх знаходзяцца святары, калі павінны адказаць на праблемы, звязаныя з жаданнем людзей вызваліцца ад кантакту са светам акультызму, махіі і сатанізму. Упершыню падобная ініцыятыва праходзіла ў 2004-2005 навучальным годзе, распавёў Ватыканскаму радыё заснавальнік курсаў прафесар Джузеппе Ферарэс. Семінар з'яўляецца шматдысцыплінарным. Падчас яго закранаецца мноства розных тэм, і экзарцысцкая дзейнасць разглядаецца з розных аспектаў: касцёльнага, тэалагічнага, біблійнага, літургічнага, катэхетычнага, кананічнага, але таксама медыцынскага, псіхалагічнага, юрыдычнага, крыміналістычнага і фармалагічнага. Паводле прафесара Ферарэса, сучаснае грамадства на працягу пэўнага перыяду ішло да забыцця ідэі аб існаванні д'ябла, імкнулася не размаўляць на гэту тэму, даючы яе ў якасці забабону. У выніку вялікая колькасць людзей, асабліва моладзі, стала звяртацца да акультызму і сатанізму. На думку даследчыка, сёння цікавасць да д'ябла выбухнула з новай сілай, і пацвярджэннем гэтага з'яўляецца адлюстраванне гэтай тэмы ў медыапрасторы. Заснавальнік курсаў заўважыў, што існаваў перыяд, калі аб сатанізме не хацела размаўляць нават ні каталіцкая, ні пратэстанцкая тэалогія. У выніку многія святары аказаліся непадрыхтаванымі ў дадзенай тэматыцы і не ведалі, як адказаць на праблемы з ёй звязаныя. Дапамагчы тут пакліканы семінар, які праходзіць у Рыме.